Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobro večer, z vami sem Marjan Bunič.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Novomeški jamarji in arheologi konec tedna praznili brezno pri Debliških livadah pod Krenom. Prioriteti državnega proračuna v prihodnjih letih zdravstvo in pokojnine. Udeleženci okrogle mize za ohranitev študentskega dela prek študentskih servisov. Vreme sončno bo s popoldanskimi krajevnimi nevihtami. Prioriteti državnega proračuna bosta v prihodnjih dveh letih zdravstveni in pokojninski sistem, so se koalicijski partnerji in vladna ekipa dogovorili danes na Brdu pri Kranju. Odhodki za zdravstveno in pokojninsko blagajno se bodo vsakem od prihodnjih dveh let povečali za po približno 200 do 300 milijonov evrov, je povedal finančni minister Andrej Bertoncelj.
Danes sem seveda vse še enkrat seznanil z okvirjem, kje so zgornje meje porabe, in danes smo se tudi pogovorili in se na nek način zavezali, da bomo pripravili proračun 2021, ki bosta izkazovala proračunski presežek na nivoju približno 1%, torej govorimo o proračunskem presežku.
Minister za zdravje Aleš Šabeder pa je koaliciji predstavil stanje v zdravstvenem sistemu ter ključne prioritete. Te se nanašajo na zakonodajo, kjer izpostavlja zakon o dolgotrajni oskrbi, upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in skrajšanje čakalnih dob. Pri najbolj akutnih bo treba po ministrovih navedbah verjetno izkoristiti vse resurse na trgu. V državnem svetu so pripravili okroglo mizo, na kateri so govorili o študentskem delu in njegovem vplivu na mlade. Raziskave namreč kažejo, da je študentsko delo vir izkušenj za mlade, da omogoča razvoj kompetenc in predstavlja pot do prve zaposlitve po študiju. Po mnenju predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branka Meha, študentsko delo danes ni poceni.
Je kar dosti obremenjeno z prispevki in seveda tudi z davki. Seveda na drugi strani pa potrebujemo študente ob času, ko so dopusti, ko so bolniške, in delodajalci na ta način nekako zapolnjujemo te vrzeli, ki nastajajo v teh primerih. Zato se mi zdi, da študentsko delo mora obstajati in seveda tudi na drugi strani je treba vedeti, da študenti vsi nimajo bogatih staršev, da bi jih lahko financirali, da tudi študenti na tak način si iščejo dohodek, da se lahko šolajo. Seveda tudi za njih je to izredno pomembno. Na drugi strani pa se mi zdi tudi prav, da se študenti seznanijo z delo v obrti, v podjetjih, kaj to pomeni kasneje, ko bodo vodili našo državo, da vidijo, da ni vse tako rožnato v obrti in podjetništvu in da tudi drugače pogledajo na slovensko gospodarstvo.
Svet varuha za človekove pravice se je sestal prvič v drugem sklicu. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je poudaril, da svet vidi kot prostor izmenjave različnih mnenj in pogledov, ne kot prostor somišljenikov. Zato je pri izbiri članov upošteval zastopanost različnih področij uresničevanja človekovih pravic skladno s pariškimi načeli. Znova se bodo srečali jeseni. Jamarji Novomeškega jamarskega kluba in arheologi Avguste so konec tedna praznili brezno pri Debliških livadah ob cesti pod Krenom. Iz tega brezna so že lani odstranili večjo količino odpadkov, ki je bila namensko odvržena v jamo. O tem, kaj so odkrili, tokrat se je Alen Salihovič pogovarjal s predsednikom komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jožetom Dežmanom in članom komisije Andrejem Mihevcem.
Jamarji Novomeškega jamarskega kluba in arheologi so namreč minuli konec tedna pod vodstvom Uroša Koširja praznili brezno pri Debliških livadah ob cesti pod Krenom. Iz tega brezna so že lani odstranili večjo količino odpadkov, ki je bila namensko odvržena v jamo, nam je povedal Mihevc. Ob tem je spomnil, da so po letu 1945 in 1946 še več let zavestno v jamo vozili komunalne odpadke.
Med temi odpadki smo našli en koledarček, žepni koledarček, takšnega, ki se nosi v žepu, iz leta 1966. Poleg tega smo našli še nekaj etiket od, mislim, da tekstilane Kočeve, neke tovarne tekstilne, ki so bili tudi datirani na leto 66. Odmetavanje komunalnih odpadkov, ki izvirajo iz Kočevja v eno jamo sredi Roga, ne smemo razumeti kot takšno običajno onesnaževanje okolja, kot smo priča danes, ampak je šlo za namerno zakrivanje sledov velikih pobojev.
Na vprašanje, kdo je torej v Breznu pod Krenom, naš sogovornik odgovarja.
Tukaj treba povedati eno stvar. Že leta 1991 sem jaz nekaj preiskoval okolico teh grobišč in sem tukaj pri grobišču pod Krenom našel novce, ki so imeli zelo pestro provenjenco. Bili so iz madžarski, srbski, hrvaški, mislim, da sem našel tudi en albanski kovanec. Bil sem nekoliko začuden. Kasneje je, leto, dve, tri kasneje, je tukaj izkopaval dr. Ferenc s študenti in našel številne predmete, ki pričajo o neslovencih, torej o Hrvatih, o Srbih, slovenskih nekih svetinjic in nekih predmetov, ki bi izpričevali Slovence, pa ni našel. In on je takrat postavil tezo, da so v tej jami večinoma ljudje iz nekdanje Jugoslavije, torej iz Hrvaške, Srbije, morda Bosne, se ne ve točno. Tokratno izkopavanje to samo potrjuje. Našli smo kovance, ki izvirajo iz Srbije, našli smo pa pasne spone, ki so bile ustaške, kaže na vojne odnike Hrvaškega rodu. Našli smo neko kokardo srbskih dobrovoljcev, v cirilico pisano. Našli smo recimo veliko tub zobne paste, zelo dobro ohranjeno, še en gor se je dalo prebrati še napis v cirilici, da gre za zobno pasto in nedvomno je prišla z vojaki iz Srbije. Našli smo en kovanc, ki izvira iz Madžarske, tako da vsi ti materialni dokazi govorijo o tem, da to ni Slovencev. In seveda potem se človek ne hotel vpraša, zakaj je bila tista maša spravna slovesnost leta 90 tukaj pod Krenom, tukaj pri jami pod Krenom. Zakaj so Slovenci tu, zakaj smo šli tja, mi je jasno, zato ker smo mislili, da so tam grobovi Slovencev, vendar očitno v tej jami tukaj ni bilo Slovencev ali pa niso pomembni, jih ni bilo. In potem se človek vpraša, v redu, mi smo bili zavedeni, nismo vedeli, mislili smo, da je pač to grobišče, kjer so Slovenci. Ampak ali je takrat kdo vedel, da so tam noter Hrvati, Srbi in drugi ljudje pokopani? In verjetno je partijski vrh, takrat so bili še živi Maček, takrat so bili še živi številni ljudje, ki so na nek način bili visoko v hierarhiji leta 45 in tudi kasneje. In ti ljudje so morali vedeti, kdo je tu pobit bil in vržen v Brezno pod Krenom. In zgleda, da je prišlo tukaj še do ene velike leži, do enega velikega zavajanja in da smo bili Slovenci speljani na napačno mesto. Tudi kapele, slovenske kapele, ki tam stojijo, te spomini, so na napačnem kraju. Izgleda, da je tisto veliko slovensko morišče Brezno pod Macesnovo Gorico, ki pa je 3-4 km naprej v Rogu. Lepo, da smo prišli takrat leta 90 se pokloniti žrtvam in je bila tam maša v spomin tem pobitim žrtvam, ampak tukaj zdaj pa nastaja ta občutek, da smo bili na nek način izigrani in da nekateri ljudje, ki so bili tudi navzoči na tej žalni slovesnosti, ki so stali v prvi vrsti, da so ti ljudje vedeli, kdo pravzaprav je tukaj na tem delu kočevskih Brezen pokopan oziroma ubit in vržen. In to je pa huda misel, to pa je huda misel.
Za komentar smo vprašali tudi predsednika vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jožeta Dežmana.
Postavljam javno vprašanje Milanu Kučanu in Spomenki Hribar, ali sta vedela, kje pripravlja ta simbolični pogreb žrtev komunističnega najhujšega zločina. To je tisto vprašanje, ki nas bo peljalo naprej, napeljalo nas bo v Ljubljano mesto heroj in to je tisto vprašanje, ali imajo ti ljudje pravico do groba. Župan Janković striktno zagovarja načelo, da nevredne žrtve v mestu heroju nimajo kaj iskati. In to je kompletno nasprotovanje mednarodnemu pravnemu redu, kar se vojnih grobišč tiče, je nasprotovanje Republiki Sloveniji, kar se tiče spomenika žrtvam vseh vojn z njimi povezanih dogodkov, ki stoji v mestu Ljubljani. Predvsem je pa to tako ilustrativno, tako nazorno, ontološko, bi rekel, izročilo nam to kaže. Kaže nam namreč, da mrtvi in njihovi posmrtni ostanki, sploh mrtvi kot povezava med živimi in mrtvimi, za to garnituro ne pomenijo nič. In zato jaz sem že govoril o tem, da imamo mi opravka v določenih segmentih slovenske družbe s kučanizmom in verjamem, da je tako ta zelo nespodobna igra z lokacijo simboličnega pogreba leta 1990, kot zelo pravzaprav perfidna in nič vredna in zaničevanja vredna igra z Ljubljano mesto herojem, v katerem naj nevredne žrtve ne bile pokopane.
Je za Radio Ognjišče povedal Joža Dežman, več o tem na naši spletni strani.
Mozaik dneva.
Svetopisemska družba Slovenije bo jutri začela projekt Poletje z besedo. Pripravili so enotedenske spodbude, ki jih je mogoče prejemati po elektronski pošti in bodo pomagale globje doživeti Božjo besedo tam, kamor se to poletje odpravljamo. Posebne spodbude so namenjene tudi zakoncem, več pa v pogovoru, ki ga je posnela Marjana Debevec.
Rok Pisk, zakaj pravzaprav gre?
Ja, ko smo na Svetopisemski družbi Slovenije mal gledali, kakšni programi že obstajajo za poletne mesece, smo videli, da je ogromno duhovnih vaj, raznih odmikov in podobno, ki so super stvari. Treba si vzeti čas, iti nekam. Mi smo pa rekli, zakaj pa ne bi ponudili tudi za takrat, ko ne vem, gremo z družino ali pa sami nekam na morje, v hribe, na dopust, v dih, kakorkoli, da bi tudi tam ljudje vzeli v roke svetopismo in ga tam prebirali. Da bi tudi tam se lahko res ne samo telo odpočilo, ampak tudi za duha, da bi nekaj naredili.
Eva Strajnar, kako vi uresničujete ali pa kako predlagate, da se lahko uresniči takšna pobuda?
Ja, sama vidim, da ko imam 4 otroke, je včasih kar težko najti čas za Božjo besedo in mi takšne spodbude pridejo zelo prav. Je pa tako, da med počitnicami si človek reče, želim se spočiti, ampak ne splača se spočiti od Božje besede, ker prav ta ti da veselje, ti da mir, ti da zagon in prav to želimo spodbuditi. Da tudi med poletnimi počitnicami vzamemo v roke svetopismo in dobimo tisto živo vodo, ki jo nujno potrebujemo tudi med počitnicami.
Na kakšen način pa boste to spodbujali in koliko časa naj bi to trajalo?
Poletna akcija Poletje z besedo smo jo poimenovali, traja od 11. junija do konca avgusta. Sestavljena bo pa v bistvu iz več delov. Glavni del bojo take poti, kjer bomo po elektronski pošti vam pošiljali tistim, ki se boste prijavili, kratke spodbude en teden, ki bojo sestavljene iz Božje besede in enega kratkega izziva vsak dan, ki so pa tematske, se pravi, če greste v hribe, bojo Božja beseda bo izhajala iz tega, kaj govori Božja beseda o hribih, o gorah, če greste na morje, o morju in podobno, in tudi izzivi, da bodo temu prilagojeni. Se pravi, da bodo spodbude, ki vas bodo spremljale tam, kamor vi greste in kadar vi greste.
Se pravi, se lahko naročiš na neko tematsko obliko spodbud?
Ja, pripravili smo 3 spodbude, in sicer za na morje, za v hribe in če ostane človek doma. Imamo tudi akcijo za zakonce, da se lahko prijavite oba skupaj. Ta akcija gleda malo drugače, si lahko preberete poslušalci na naši spletni strani, Poletje z besedo. Drugače pa je čisto preprosto, človek se prijavi in potem vsak dan 7 dni zapored dobi v svoj poštni nabiralnik i poštni nabiralnik mail in tam je notri Božja beseda in spodbuda.
Nekaj bi mogoče besed še o sami simboliki tega.
Ja, včasih, ko odhajamo na dopust, niti ne pomislimo, da morje, kamor gremo, je isto morje dejansko, čez katerega je tudi Bog že nekoč reševal Izraelce, recimo iz Egipta, ali pa ne vem, gore, če pomislimo samo, kako je, da je Mojzes sprejel postavo na gori, Jezus imel govor na gori, se je na gori razodel svoje veličastvo in podobno. Vsi ti kraji v bistvu nas zelo močno spominjajo na to, kaj je Bog že naredil za nas in obenem so tudi kraji, kjer Bog še danes deluje. In želimo spodbuditi ljudi prav k temu, da bi se tega zavedli, da Bog deluje tudi danes, tudi na teh krajih, tudi takrat, ko mi gremo na dopust in Bog je z nami.
Mogoče še kakšna spremljevalna stvar ob tej akciji?
Ja, imamo tudi fotonatečaj zraven, da se ljudje recimo slikajo ob svetem pismu in morju in potem jih čaka tudi na koncu lepa nagrada, nekatere. In pa, to pa je letos novost, ves čas bomo imeli na spletni strani možnost poslušanja Božje besede, nove zaveze, audio, tako da tisti, ki je morda na plaži, ki leži ali pa ki gre v hribe, si lahko prižge in posluša ves čas Božjo besedo.
Kako pa se lahko prijaviš, če želiš, ne vem, poslušati to Božjo besedo ali pa prejemati vsa ta sporočila?
Ja, za ta projekt smo pripravili posebno spletno stran poletjezbesedo.si. Na tej spletni strani so tudi vse ostale informacije o akciji in tudi možnost prijave na posamezne poti in pa tudi poslušanja Božje besede, fotonatečaj in ostale stvari, ki so povezane s to akcijo.
Gospa Eva Strajner, vi ste tudi mati več otrok. Zakaj je pomembno, da si človek pravzaprav vzame v tem času hitrega tempa življenja čas tudi zato, da se ustavi z Bogom ob Božji besedi, se ustavi za zre vase in pravzaprav na ta način gradi odnos z Bogom?
Ja, jaz sama vidim, da je to res pomembno, ker ko hočem vse delati iz svoje moči, ko hočem biti vedno jaz in vse mislim, da zmorem, naenkrat padem. In tudi sama sem imela izkušnjo, da ko sem res vsak dan prebirala Božjo besedo in jo zdaj še vedno prebiram, imam kar naenkrat več časa, čeprav je tista polurna molitev, se bi rekel, ok, je zdaj manj časa, sam v resnici ga je na koncu več, drugače začneš dan, drugače gledaš na stvari, bolj si umerjen, res ti da moč in tolažbo za cel dan.
Hvala za te spodbude, torej poletje z besedo nas vabi, da odpremo spletno stran Svetopisemske družbe Slovenije in se napotimo z njimi, naj bo to poletje drugačno. Hvala obema.
Hvala.
Hvala vam.
Slovenci po svetu.
Na Gornjem Seniku v Porabju je to soboto potekala ena izmed največjih tradicionalnih prireditev tamkajšnjih Slovencev, Porabski dan. Vsakoletno prireditev izmenično organizirata Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava. Letošnje se je udeležila tudi državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Olga Belec, ki je v pozdravnem nagovoru izpostavila pomen te prireditve za ohranitev in razvoj slovenstva. Nastopili so folklorna skupina z Gornjega Senika, Đuli in Urh in Mažoretke Zradeč. Na prireditvi so podelili tudi tri priznanja za Porabje, namenjena tistim, ki so se še posebej izkazali svojim kulturnim udejstvovanjem med rojaki na Madžarskem. Prejeli so jih Laci Nemeš, Stanko Črnko in Gabor Vahter.
Šport.
Novi trener slovenske kraljice smuka Ilke Štuhec je Švicar Stefan Aplanalp. Izkušeni trener je že skrbel za zvezdnici Lindsay Vonn in Giulio Mancuso. Dobrih 100 dni po poškodbi kolena se najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let že pripravlja na novo šampionsko vrnitev v karavano svetovnega pokala. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, na zahodu občasno zmerno oblačno, predvsem v gorskem svetu je možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, čez dan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, nekatere so lahko tudi močnejše. Pihal bo šibak jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo sončno in vroče. Verjetnost za nevihte bo majhna. Še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 17. Ljubljana in Črnomelj 31 stopinj, Celje, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pa Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Tolmin 30 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Slovenj Gradec, Kranj, Maribor, Metlika, Ptuj 29 stopinj, Litija, Mežica, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 28, Rogaška Slatina 27, Idrija in Logatec ter Vrhnika 26, Krvavec 16, Kredarica pa je v megli 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Kopru. Gneča in zastoji, upočasnjen promet je na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Uncem in Ljubljano proti Ljubljani, potovalni čas se tako podaljša za približno 20 minut, pa na regionalni cesti Logatec Vrhnika Brezovica. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Od jutri naprej pa vse do sobote bo promet skozi predor Karavanke v nočnem času potekal izmenično enosmerno. Od torka do petka bo zapora med 20. in 5. uro zjutraj, v noči na soboto pa med 23. in 5. Predvidena čakalna doba za prehod predora bo okoli 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Rok Mihevc, bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče.